habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa fiidnimo isniin ah habeenay talaada soo gelayso 19-ka bisha oktoobar ee sanadka 2020-ka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitriban iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. waxaan idaacadda caawa idinla socodsiinaya xuseen bare aadan iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobadaad ku maqli doontaan idaacadda waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan fanaanadii caanka ahayd ee Saynab Xaaji Cali Baxsan oo la sheegay in ay ku geeriyootay magaalada Muqdisho.
Saynab Xaaji Cali Baxsan waa Allah u naxariisto, waa qof fankan iyo halgankii iyo dowladnimadii iyo wixii oo dhan kasoo qayb qaatay weeye. Marka Allah ka samirsiiyo ummadda Soomaaliyeed iyo ehelkeeda iyo caruurta
waxaad sidoo kale maqli doontaan waraysi aanu la yeelanay safiirka Soomaaliya ee Suudaanta Koonfureed.
maalintii Khamiista ahayd ee lasoo dhaafay ayaa ganacsatada ku nool Koonfurta Suudaan ayaa raashin ay aruurinayeen muddo asbuuca oo gaaraya ilaa 50 tan oo raashina ayaa waxay ku wareejiyeen madaxweyne ku-xigeenka Koonfurta Suudaan. raashinkaas oo ay ugu talagaleen dadka reer Soo Joodaan oo gobollo badan oo ka mid ah ay daadadku halakeeyeen inay gargaar ugu qadimaan.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idiin haynaa marka horese warkii dunida iyo Saare Cabdi Axmed ku soo dhawaada.
wararka ka imaanaya magaalada Muqdisho ayaa waxa ay sheegayaan in galabta ay magaaladaasi ku geeriyootay fanaanadii caanka ahayd eebaha u naxariistay Saynab Xaaji Cali Baxsan. Saynab Xaaji Cali Baxsan ayaa 19 sano ku jirtay fanka, waxayna caan ku ahayd heesaha wadaniga ah, kuwa jaceylka ah iyo kuwa qiirada lehba. Saynab Xaaji Cali Baxsan waxaa sidoo kaleeto ay kasoo qayb qaadatay riwaayado badan oo laga dhigay waddanka. dadka yaqaana waxay idaacadda v o eda u sheegeen in fanka ay bilowday iyadoo da'yar ayna kusoo jirtay muddo ka badan 50 sano. ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa ka hadlay geerida fanaanada Saynab Xaaji Cali Baxsan, wuxuuna uga tacsiyeeyey ummadda Soomaaliyeed asaga oo sheegay in ay kasoo qayb qaadatay xornimada waddanka iyo dhismihii qaran ee Soomaaliya. dowladda Maraykanka ayaa ka digtay si qoto dheer in heerka sare ee rabshadaha ay ka jira dalka Afghanistan ay khatar gelinayaan wadahadallada Washington ay garwadeenka ka tahay ee Taalibaan laleedgeliyo. Zalme Khaliil Zaad oo ah ergeyga Maraykanka u qaabilsan arrimaha waddankaasi mushkiladaha ay hareeyeen ee Afghanistan ayaa waxa uu soo saaray digniinta Maraykanka maanta Isniin, waxaana arrinkaasi u yimid kadib weerarkii cuslaa ee Taalibaan ku qaaday ciidamada amniga Afghanistan gobolka Helmand 7-daadkan. waxa aan rabno ayaa ah in hoos loo dhigo laguna hayo hoos rabshadaha ka jira dalka Afghanistan, ayuu ku yiri bartiisa Twitter-ka sarkaalkaasi. qalalaasaha ka jira dalka Afghanistan ayaa la rabay in la yareeyo kadib heshiiskii taariikhiga ahaa ee Maraykanku uu dhinaca ka ahaa ee la saxiixay lanana galay Taalibaan bishii Febraayo si loo soo afjaro rabshadaha 19 sano jirsaday ee ka jira waddanka Afghanistan oo ah dal muddo aad u dheer saaxiib la ah dalkan Maraykanka. axaddii 7-daadkan kooxda Taalibaan ayaa sheegatay in Maraykanku uu carqaladeynayo qodobada heshiiskaasi. waxaa isla waqti yar gudihiis asna diiday eedahaasi afayeen u hadlay militariga Maraykanka, wuxuuna sheegay in Taalibaan ay qaadayaan tallaabooyin ay ku baabi'inayaan wadaxaajoodka labada dhinac. dowladda Britain iyo midowga Yurub ayaa Isniintii maanta ahayd waxa ay albaabada u furayaan wadaxaajoodyo horle, waxayna ugu yeereen dhinacyada in ay ilaaliyaan habka ganacsiga ku fadhiya bilyanka dollar ee dhinacyada u dhexeeya. laba bil ka hor ayaa sidan oo kaleeto Britain ay si rasmiya u soo afjarin. laba bilood ka hor inta aysan Britain si rasmiya u soo afjarin, midowga Yurub ka si mid ahaanshiyahooda dhinaca ganacsiga. labada dhinac ayaa isku mari waayey in ay meel isla dhigaan heshiiska ganacsi, iyadoo dhinac kastaba uu rabo in uu booskiisa ku sii adkaysto. ka bixitaanka Britain ee midowga Yurub ee 5 sano ay uga bixiso ayaa wuxuu qalalaasi gelinayaa hawlihii sarada ku socday ee dhinaca warshadaha wax soo saarkooda ganacsiga yaryar iyo sidoo kale beeralayda iyo dhinac kasta oo bulshada ah ayadoo dunidana ay markaasi uga dareyso waqtigan xaaladda xanuunka COVID-19 ka ah kuxigeenka midowga Yurub ee arrimahan qaabilsan madaxa kuxigeenka midowga Yurub madaxiisa Maris Sefcovic ayaa waxa uu ku celiyay isniinta maanta in midowga Yurub ay weli rabto xiriirka ganacsi ee Britain laakiinse ayse ku rabin qiimo kasto hadalkan waxa uu imaanayaa xilli jimcihii ra'iisul wasaaraha dalka Britain Boris Johnson uu sheegay asna inayse jirin wado lagu sii wadi karo wada hadalada kooxda Daesh ayaa cambaareeyay xiriirka Imaaraadka Carabta iyo Britain ee la yeesheen Israa'il waxayna ku baaqday weeraro argudasho ah oo laga fuliyo gudaha Saudi Arabia. Afayeenka ururkaasi Daesh Abu Hamza Al-Qurayshi ayaa cod muuqaal ah oo la soo dhigay barta Telegram-ka waxa uu ku sheegay heshiiskaasi la galay dalkaasi Yuhuuda inuu san macna ku fadhinin qiimana aanan lagu sameynin Islaamka ayuu yiri. Bahrain iyo Imaaraadka Carabta ayaa laba wadan oo xulufa la Saudi Arabia welina xiriir diblomaasiyadeed rasmi ah la leh Israa'il. Saudiga waxay sheegeen in xiriir la yeesheen Israa'il uu ku xiran yahayna Saudiga waxay sheegeen in xiriirka ay la yeesheen Israa'il uu ku xiran yahay in la helo dal ay leeyihiin Falastiiniyiinta inkastoo la rumaysan yahay inuu xiriir hoose kala dhaxeeyo. Afayeenka Daesh ayaa dagaalyahanada kooxdiisa muslimiinta kale taba ugu baaqay weeraro ka dhan ah reer galbeedka laguna fuliyo boqortooyada Saudi Arabia oo ay ku yaalaan. Afayeenka Daesh ayaa dagaalyahanada kooxdiisa muslimiinta taba wuxuu ugu baaqay inay weeraro ka dhan ah reer galbeedka fuliyaan iyo boqortooyada Saudi Arabia oo ay ku yaalaan labada goobood ee ugu barakeysan Islaamka. Waxaa sidoo kale taba ugu baaqay in la beegsado dhuumaha shidaalka ee waddankaasi.
Mahad sanad Saare Cabd Axmed oo ino akhrisay warkii dunida.
Warka ka imanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in galabta ay magaalada ku geeriyootay fanaaniinta caanka ahayd ee Zainab Xaaji Cali Baxsan. Baxsan ayaa muddo badan kusoo jirtay fanka waxayna caan ku ahayd heesaha wadaniga iyo kuwa jacaylka. Warbixintan waxaa Muqdisho nooga soo diray Xasan Kaafi Qoyste.
Allahu naxariistay fanaanada Zainab Xaaji Cali Baxsan oo ka mid ahayd fanaaniinta ugu caansan hobolada Waaberi ayaa maanta ku geeriyootay hoygii ay ka deganayd degmada Holwoodaag ee magaalada Muqdisho. Fanaanada ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay ku xanuunsanaysay Muqdisho sida ay bahda fanaaniinta hobolada Waaberi u sheegeen idaacadda V O A. Saciid Maxamed Xarawo waxa uu ka mid yahay waalidiinta hobolada Waaberi waxaana uu ka warbixiyay aqoontii uu lahaa Allahu naxariistay Zainab Xaaji Cali Baxsan.
Inna Allah wa inna ilaahi raajicuun. Zainab Xaaji Cali Baxsan waa Allah u naxariisto. Waa qof fankan iyo halgankii iyo dowladnimadii iyo wixii oo dhan kasoo qayb qaatay weeye. Marka Allah ka samirsiiyo ummadda Soomaaliya iyo ehelkeeda iyo caruurta iyo dadka ka dhalatay intaba Allah ka samirsiiyo. Fanaaniinta ugu daran ayada Allah ka samirsiiyo. wallaahi fanka horta adiga lixdabeeyadii bay meelaha kan xaggaas waxay ka timid Itoobiya ka timid hargeysa kasoo bilowday marka ay qaadayso geeska iyo guureysta hargeysa joogtay oo halkaas bay ka qaaday shawaade ay ka qayb gashay iyo wiina lama tirin kara dii weed iyo wacad inta ciidaasoo kale ahayeen dee rawaadan yaa tirin kara annaguna waa iska ilownayba annaga inta barnaamij kasoo wada qayb galnay horta ma yara intii kacaankii oo dhan waxaan isla ahayn Waaberi baan isla ahayn ka horna inkastoo kooxdii xoogga dalka aasaaseedii ay ahayd halkaas bay kooxdaas ka mid ahayd marka intii kacaankii wixii ka dambeeyay oo dhan waxaan isla ahayn Waaberi baan isla ahayn qof laga sheekayn karo ma hadda bashayn waxaan jecelay bas dadka cadcad bay ku jirta dadka cadcad qatarta oo fanka agis.
Maxamed Xasan Barrow oo ka mid ah fanaaniinta hobolada Waaberi ayaa sheegay inay fanaanada u geeriyootay xanuunka sakorta iyo dhiigkarka waxaana uu intaasi ku daray in fanaanada la dayacay oo aan loo qaban wixii ay mudnayd.
Inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun. Zainab Xaaji Cali Baxsan fanaanadii weyneyd ee hoblada qaranka waa beri taariikhdeedii lama soo koobi karo lagamana sheekayn karo. Waa fanaanadii ugu weyneyd ee dalka Soomaaliya marka la yiraahdo xagga gobolka doonkana kasoo qaatay qayb lixaad leh kasoo qaadatay halgamadii la soo maray ee Soomaaliyeedna runtii guulo weyn ka keentay. Marka Ilaahay ha u naxariisto ninba maalintiisu dhimanayaa tegayaa Seen Xaaji Cali Baxsan taariikhdeeda kuma soo koobi karno sanooyin iyo boqolaal sano kuma soo koobi karno. Maanta tiir weyn baa ka jabay fanaaniinta qaranka Soomaaliyeed oo muddana ay ku xanuunsanayd Muqdisho ku xanuunsanayd iska macnaha run ahaantiina aan hadda meeshaan kaga faallon karin dhibaatada ay soo martay. Marka Ilaahay ha u naxariisto.
Xanuun cankee u dhimatay aan qashay
wallaahi waa dhiikar iyo sokor iyo xanuuno badan isku jira cholesterol iyo waxyaabahaas ayaa u dhimatay. Laakiin anigu waxaan oran lahaa Seenab waa la dayacay inkastoo teeda ay gashay oo qofa maalinkii uusan dhaafi karin u dhaafin waddanka waxay usoo gashay guulahay waddanka usoo qaaday iyo wanaagay waddanka usoo samaysay iyo wadaniyadeeda abaalkeeda lagama waraabin.
Faaduma Cali Jaamac Nakruumo oo isla soo shaqeeyeen Seenab Xaaji Cali Baxsan ayaa tilmaantay kaalintii ay fanka kaga jirtay fanaanada.
Inna lillahi wa inna ilaahi raajicuun. Horta taariikhdu ilaabaysa intii dhimatay Ilaahay u naxariisto. Ilaahay intii agaheeda joogay oo habaryaraha iyo ayeeyinka iyo dad Allah samaa ka siiyo iyagu waa ku dhinteen. Hoboladu waa bari oo dhan waxa leeyahay waa ayaanba ayaamnina uulgelayaa nin aroosanayaa. Maanta waa sidii Cabdullaahi Qasiiri Baxsan maanta waa geeriyootay alxamdulilaahi rabbil caalamiin. Anaguna waa ka daba tegaynaa Baxsan hadhaan kaaga sheekeeyo anagu saaxiib baanu ahayn oo walaashay bay ahayd waxay ahayd hooyaday oo kale. Markii aan fanka soo galay aniga kooxda xoogga aasa aasaheedii baan ahaa. Markii aan ka tegay kabacdina ayadaa ku soo biirtay. Markii dambe aan ku soo dhoqdayna waan isla shaqaynay. Markii dambena waxaan wada nimid maxay ahayd oo la isku daray waa beri ee hoobalada Raadi Muqdisho iyo xoogga. Markii la isku darayna waxaa noqonay hoobalada waa beri. Waxa weeye walaal qaali ah naga dhimatay, saaxiib qaali ah naga dhintay. Fankii albaabadii fanka waa naga xirmeen. Waxay ahayd haddii aan runta ku sheego fanaanad ku qurxan masraxa, fanaanad ku qurxan codka, waa gabadhii koowaad oo Soomaaliyeed oo iyadoo qaadaysa xoogga heeskii ahaa geeskayga guuleysa biladdii koowaad loogu xiray bay ahayd oo loogu xiray heeska ay qaaday iyo wanaageedii waxay ahayd bulshay ahayd magaalay ahayd.
Seenab Xaaji Cali Baxsan ayaa riwaayaddii ugu horreysay wax ka jisho ahayd Alla Aamin Ma Iisho, taasa uu alifay Abwaan Axmed Saleybaan Bidde, waxaana lagu wadaa fanaanadda in lagu aaso maalinta berri ah qabuuraha Sheikh Suufi ee magaalada Muqdisho. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Ganacsatada Soomaalida ee dalka Suudaanta Koonfureed ayaa ku dhawaad 50 oo raashin ah ugu deeqday dadweynaha ku nool gobollada ay daadadku saameeyeen ee dalkaasi. Xuseen Barre Aadan ayaa faahfaahinta arrintan ka wareystay safiirka Soomaaliya ee Suudaanta Koonfureed, Xuseen Xaaji Axmed.
Maalintii Khamiista ayda la soo dhaafay ayaa ganacsatada ku nool Koonfurta Suudaan ayaa raashin ay aruurinayeen muddo asbuuca oo gaaraya ilaa 50 oo raashin ayaa waxay ku wareejiyeen madaxweyne ku-xigeenka Koonfurta Suudaan Xuseen Cabdilbaaqi Mir la yidhaaho. Raashinkaas oo ay ugu talagaleen dadka Soomaalida ee soo Suudaan ku nool, dadka reer soo joodaan oo gobollo badan oo ka mid ah ay daadadku halakeeyeen inay gargaar ugu qadimaan oo ina uga qayb qaataan dadkaasi sidii looga khafiifin lahaa dhibaatooyinka haysta. Marka alxamdulilaahi sidii bay u dhacday, waxay noqotay dadka reer soo joodaan filan waa ah waxyaaba badan bay berigii hore ka qayb qaadan jireen oo xataa korona markuu bilowday marba gargaar saadan oo kale dad la aruuriyey oo korona dartiis la aruuriyey uga qayb qaateen. Marka hore berigii hore waxay xoogga la saari jiray waxyaabaha ka dhaca Soomaaliya gudaheeda sida qaraxii Soobe iyo fatahaadkii Baladweyne iyo waxyaaba badan oo soo maray Soomaaliya ay bay ka qaateen dadka soo joodaan ku nool. Laakiin waa markii ugu horreysay oo wax tiradan la eg oo ilaa 7 baabuur oo raashin ah oo noocyo kala duwan ah ay ku wareejiyaan madaxweyne ku xigeenka iyo wasiirada badan oo ay ka mid yihiin wasiirka warfaafinta iyo wasiirka golaha baarlamaanka iyo dad badan oo aad u tiro badan.
Dowladda arrintaasi maxay kaga jawaabtay?
Way u mahadceliyeen dadka Soomaaliyeed, waxayna sheegeen in dadka Soomaalida ku nool South Sudan ay ahaayeen weligood dad la qaybsada wanaagga iyo xumaanta wixii soo maray waddanka. Waddanka waa ogtahay oo dhowr jeer baa dagaalo ka dhaceen 2013-kii iyo 2016-kii. Dad kale oo ganacsadayaal ah oo badnaa waddanka way ka tageen, laakiin Soomaalidu way usoo dhowaadeegeen, way joogeen. Wixii adeega ay qabtaanna wuxuu ahaa adeegyo oo ganacsi waxa ahaado oo faa'iidaha ka raadiyaana wax dadka wax taraya, sida raashinka iyo qalabka dhismaha iyo isgaarsiinta gaadiidka. Intaasba Soomaalida haysata South Sudan oo cid kale kula tartamaysa ma jiraan. Marka intaasa intuna waa wax dadku u baahan yihiin waqti walba. Marka aad bay uga mahadceliyeen madaxweyne ku-xigeenka iyo wasiirkii warfaafinta iyo isgaarsiinta iyo wasiirad kale oo meesha ka hadashay iyo golaha culimada reer South Sudan oo iyagana meesha ka hadlay. Intuba aad bay ugu mahadceliyeen dadka Soomaaliyeed.
Kaas wuxuu ahaa safiirka Soomaaliya ee Suudaanta Koonfureed, Xuseen Xaji Axmed, oo u warramay wariyaha V O A da Xuseen Barre Aadan.
magaalada muqdisho waxaa weli ku xidhan wariyihii cabdullaahi kulmiye cadda oo ka tirsan idaacadda kulmiye. Inkastoo aanay jirin warar rasmi ah oo dowladda soomaaliya kasoo baxay, haddana xarigga wariyaha ayaa loo sababeynayaa waraysi uu dhowaan la yeeshay ganacsada abuukar cumar cadaan oo uu ganacsaduhu ku muujiyey inuu taageero mabda'a kooxda al-shabaab. Ururada saxaafadda ayaa si weyn u dhalilay xarigan iyo qaabka wariyaha looga soo xiray gurigiisa xilli habeen ah. maxamed bashiir cabdiraxmaan ayaa arrimahan ka wareystay maxamed ibraahim macalimo oo ah xogeyaha guud ee ururka saxafiyiinta soomaaliyeed ee fesoj.
Aad iyo aad u mahadsan tahay sida aan xogta ku hayno ama aan heladii iyo shaqaalihii ula shaqeynayay idaacaddii u shaqeynayay ay noo sheegeen. Habeenkii sabtidii xilli adiga 5 saac oo waqti habeen bar ku dhow sabtidii ayaa waxaa laga soo xiray habeenka axaddu ay soo galeysay ayaa waxaa laga soo xiray gurigiisa cabdullaahi kulmiye cadu oo wariye Soomaaliyeed oo aad loo yaqaan oo waqti dheerna soo shaqeeyey. Ciidamo kuna sugida lagu sheegay ayaa maaragtay guriga ugu tagay xilli habeena. Waa garan kartaa xilligan Muqdisho qofka marka ciidan la yiraahdo gurigii kugu soo galeen waxyaabo badanaa dadku reerkii iyo wixii dhan walwal iyo dhibaato ku abuurmaysa. Marka wariye Soomaaliyeed oo shaqo maaragtay la yaqaano magaaladan joogay lasoo qaban karo hadii loo baahan yahayna ima ula dhibi karo warqad loo geyn karo in habkaas loo xiro oo maaragtay sida loo soo jijoo runtii aad iyo aadan waxaan baaraynaynaa uga xunnahay. Waxaa kale oo maaragtay la yaab leh haddana waxa lagu haysto oo la yiri waxa uu wareystay nin ganacsada ah. Marka ma aqaano aniga dambiga ay yeelan karto nin qof ganacsada la yaqaano. Qofkan la xiray waa Xajaabuukar Cumar Cadaan oo la yaqaano magaaladan ganacsigiisa iyo businesskiisu ay ka furan yihiin. Marka qofkaasuu wareystayna ma aqaano sida ay dambi ku noqon karto oo la leeyahay guryaha ninkaasuu wareystay.
Marka ururadiina saxufiyiinta arintan qaab side ah ayaad u aragtaan, maxaadse dadaalla ah oo aada samayseen sidii loo soo dayn lahaa cabdullaahi kulmiye?
Wallaahi hadda ilaa xiriiro kala duwanaan samaynay dadka ay qusayso dhanaan kala hadalnay. Dadaallana waa wadnaa oo sidii loo soo dayn lahaa banaanka u iman lahaa oo xoriyadiisu u heli lahaa sababtoo ah sharci daru ku xiran yahay. Sida loo xiro sharci maaha, qaabka loo maray maaragtay waa qaab sharci dara, waa qaab maaragtay argagixin qoyskii oo dhan ay maaragtay habeenkii oo dhan ama kaagsanaayeen. Intaasoo ay sii tahayna haddana sharciga maaragtay marka la fiiriyo sharci ahaan laguma xirin oo qaabka loo maray qaab saxa maahayn. Taasna waxay muujinaysaa marka qofkii wariyaha ahaa shaqada qabsanayay dadka wareysanaya wariyaha isaga ee qofka waxa uu dhahayo uma la qiimo uma sheego laakiin wuxuu had iyo jeer wareysaa ra'yigiisa iyo aragtidiisa qofkana isaga ra'yigiisa iyo aragtidiisa gaar ku tahay hadii dawladdu ay qoonsato qof ama ay naartay shabaabnimo ku qoonsato ama si kale ay ku qoonsato waxaa la rabaa qofkii mas-uuliyadda hadalka lahaa inay iyadu raadsato laakiin in wariye miskiina oo shaqadiisa wata oo maaragtay saxaafad ka shaqeynaya wax dambi aanan maaragtay aanan lahayn in sidaa loo xiro runtii aad iyo aadan waxunahay waana cambaaraynaynaa wax maaragtay la aqbali karaan maana waxaana codsanaynaa in si sharci maaragtay shuruud la-aan oo degdega lagu soo daayo maadaama habka loo maray iyo sifada loo maray aanan sharci ahayn
waa tahay macalimu dhowaan waxaa la saxiix waxaa jira sharciyo kala duwan oo saxaafadda quseeya gaar ahaan mid dhowaan la saxiixay oo madaxweynaha federaalku saxiixay kadib markii uu labada aqal ka soo gudbay ururadiina saxaafadda u doodana waad ka biyadiidanaydeen heshiiskaas ama sharcigaasi bal sharcigaasi muxuu arrintan ka qabaa miyaysan ahayn mid ka soo horjeeda isla sharcigaas ay dowladdu dhowaan meel maraysay
runtii aad iyo aad uga soo horjeeda marka sharci kasta ama loo maro ama sharci kasta la fiiriyo sharci ogolaanaya in qof wariye ah oo qof ganacsadada la yaqaano wareystay in sidaas loo galo ma jiro maaragtay dunida oo dhan sharciga hadda noo yaalana wuxuu qorayaa qofka in ay maxkamad amarto oo maxkamad ay go-aamiso in wariyaha lasoo xiro ama warbaahinta lasoo xiro laakiin sida hadda lagu soo xiray sharci ma waafaqsana sharciga hadda yaala ma waafaqsana sharcigii horey u jiray ma waafaqsana sharci ogolaanayo in qof wariye ah tan kale dastuurka dalka u yaalaaba wuxuu ogol yahayba xorriyadda saxaafadda iyo madax banaanida maaragtay hadalka qofku xor buu u yahay inuu ra'yigiisa cabiro hadduu yahay ma ganacsadaha hadduu rabo maaragtay qofkale ha ahaada muwaadinkale ha ahaada siyaasi ha ahaada ra'yigiisa inuu cabiro xaq uu leeyahay wariyaashuna shaqadoodu waxay tahay in dadka afkaaraha ilaa sababto ah waa janalkii ama ciddii u sahlaysay in warka ra'yigaas ka duwan kan dowladda la maqlo marka ciddii saamaxaysay haddii andadaad iyo xarig iyo dhibaato lagu keeno waxay noqonaysaa cagajugleyn iyo in shaqadii wariyuhu uu xaq u lahaa iyo dadweynuhuna ay u lahaayeen inay warka ay rabaan ay u baahan yihiin ay maqlaan warka noocu doono ha ahaadee in laga horjoogsado taasna maaragtay waxay keenaysaa waxay ka horjeedaa hanaankii dalkan uu u yaalay dastuurkii wadanka u yaalay dimuqraadiyadii iyo sharci kasta qofka ra'yigiisa isagaa u madax banaan marka in wariyaha sidaa loo xirana runtii aad iyo aad waxunahay waxaas nooga sii daran xilligan kulaylka ah in maaragtay xaaladiisa meel maaragtay ilaa hadda aan la ogeyn sida uu ku sugan yahay maaragtay iskudayo badana wadna inaan aragno oo aan xaaladiisa ka warqabnay ilaa hadda nooma suuragelin marka waxaan rajaynaynaa dhinacyada ay qusayso gaar ahaan ra-iisul wasaaraha cusub ee hadda maaragtay xilka la wareegay in uu arrimahan soo farageliya sababtoo ah xukuumaddiisa iyadaa mas-uuliyaddaas qaadanaysa waana wax laga xumaado in uu la kowsado wariye la xiray xukuumaddiisuna ay maaragtay sidaa ku shaqo bilowdo asagu dabcan waa ognahay mashquul kaluu ku jiraa magacaabis gogolo wasiire iyo mashquul kaluu lahaa waxaa laga yaabaa inuusan ka warqabin laakiin waxaan codsanaynaa oo aan coddeer ku leenahay kana dalbanaynaa ra-iisul wasaaraha soomaaliya in arrimahan uu soo farageliyo islamarkaana uu ka shaqeeyo xukuumaddiisa iyo mid cusub oo magacaabaya in ay saxaafaddu hesho gol deegaan madax bannaan oo ay ku shaqeyso dadkuna ay ra'yigooda ku cabiri karaan maadaama dalkan uu hadda galayo doorasho qof walbana uu isu daarinayo inuu doorasho weliba xiliyadaasoo kalena afkaarta iyo ra'yadu aad bay u kala duwan yihiin iyo ra'yada siyaasiyiinta iyo cid walbaba
taasi waxa uu ahaa maxamed ibraahim macalimo xogeyaha guud ee ururka saxufiyiinta soomaaliyeed oo u warramayay maxamed bashiir cabdiraxmaan dhegeystayaal waxaa naga xasuusin ah in aanu la xiriirnay dhinaca dowladda soomaaliya balse aanay weli noo suurtagelin in aanu wareysi ka helno
jaamacadda johns hopkins ee diiwaangelisa kiisaska caalamka ee cudurka covid nineteen ayaa sheegtay in tirakoobka cudurkaasi haatan ay kor u dhaaftay 40 million oo qof dadku uu ku dhacay dhimashada ayaa ah 1,400,000 oo qof iyadoo tirooyinka ugu badan caalamka ay ka imanayaan maraykanka iyo baraaziil haddaba waa sidee xaaladda covid nineteen ee soomaaliya iyo qaaradda afrika su-aashaasi ayaa haaruun macruuf u weydiiyey dhaktar cabdirasaaq yuusuf axmed oo ah agaasimaha isbitaalka martini ee lagu daweeyo covid nineteen ee magaalada muqdisho
bismillaahi raxmaan raxiim aada umaadsan tahay walaal xaaladda wadanka ee covid nineteen waa sidii numbarka numbariska aad bay u hoos ugu dhaceen walow baarista aada loo kordhiyey oo ay ka qayb qaataan kambaniya braafida bishan oktoobar waxaa cusub in dhimashadu ay 3 korodhay mar dhow la update garayn doono mid muqdisho iyo 2 somaliland ah oo cases cusub oo covid 19 oo bisha october ah weegi labaad ee october ah oo ka dhigaysa tirada dhimashada guud ahaan dalka 102 qofood laakiin helida nambarada aad iyo aad ayay waxay u yihiin kuwa aad gaabis u ah marka la fiiriyo dalka guud ahaan inkastoo gobolada Puntland todobii toban kan bari ee october iyo aakhirkii bishii hore September uu nambarka aad u badanayay oo soo kordhay maadaama dad badan oo isbaaraya fursad u helayay in la baaro ay jireen laakiin guud ahaan nambarada hoose u dhacayaan sidoo kale waxaa isbeddel weyn ku imaaday dadka soo waco caawimaadda dalbaday nambarka 449 iyagana halkii tiro ka badan 1000 qof ay soo wici jirtay bilihii July hadda 70 ilaa 100 qof oo tiro u dhaxaysa dad ah oo caawimaad dalbanaya ama sheeganaya calaamadaha xanuunka ayaa soo waco trendigaas marka covid 19 ee dalka aad u hoos u sii dhacaya waxa kaloo asigana dadka wacyigoodii uu iskala qabsadeen in maxaa la xanuunka ama uu san jirin ama uu baabay ayadana waxa aad hoos ugu dhacay taxadarkii waxa aad hoos ugu dhacay xirashada maskiga waxa aad hoos ugu dhacay sidoo kale wacyigelintii la bixin jiray ee dadka ay la xiriiray arrimaha covid 19
waa gartay marka taas ma waxay ka dhigan tahay dadku in iskala qabsadeen oo ay maxaan ku idhaahdaa sida cudurka in lala noolaan karo haatan ay la qabsadeen oo aysan ka cabsanayn mise dhab ahaan bay kiisaska hoos ugu dhaceen
faktiga jira waxa waaye dhab ahaan ayay kiisaska hoos ugu dhaceen maadaama shaybaarada xarumaha caafimaadka kuwa gaarka loo leeyahay kulli aada loo olgeliyey laga shaqaysiinayo in la ogaado maxaa lahay xanuunka iyo jirankiisa laakiinse waxa iyadana oo aada hoos ugu dhacay wacyiga maxaa la yiraahdaa xanuunka oo ay dadku aamineen in xanuunkan lala noolaan karo oo lala qabsan karo ama laga sameysto wax la yiraahdo herd immunity inkastoo ay tahay wax baaris u baahan mar walba in dadku difaac iyo bigsiimo ay ka sameysteen
waaye maalmo dhaweyd waxaad ka cabsi qabteen inuu mar kale soo rogaal celiyo caalamka meelo badan kusoo rogaal celiyo maraykanka iyo yurub ha ugu horeeyaan iyo braziil rogaal celintaas bal ka waran iyo cabsidii aad qabteen inay wax iska bedeleen
cabsida aan ka qabnay xanuunka coronavirus sideedii ayay weli u jirtaa maadaama nambarada maxaa la yiraahdaa yani sorry nambariska nagu hareereysan wadamada soo kordhayaan wuxuu noo muujinayaa in weli cabsidaas ay jirto oo uu imaan karo wax la yiraahdo second wave dadka qaar mar oo halbeegyada isticmaala WHO oo kale iyo weli wayna siinayaan digniinis ama alertis ku saabsan maxaa la yiraahdaa inuu xanuunka soo laaban karo
wax calaamada miyaad aragteen inuu soo laaban karo
marma dhexdaas sida uu Puntland uga soo kordhay iyo sida dadka dibadaha ka imaada ee calaamadaha xanuunka qab usoo kordhaya shaki wayna gelisay laakiin isma soo tarin
waa gartay cudurkani muxuu ugu yaryahay Africa oo ugu badan yahay wadamada horumaray reer galbeedka oo kale hadaan kasoo qaadno
asbaabo badan ayaa maxaa la yiraahday keeni karta midda koowaad waxa waa dadka Africa iyo ku nool waa dad mar walba exposed u ah cudurro iyo jeermisyo viral iyo bacterial infection ba jirkooda soo arki jiray oo ku dhici jiray waxaan laga yaabaa in waxyaabo la xiriira difaaca jirkooda immunology ahaan oo jirka la qabsi ama digsiima ka sameystay maxariyada xanuunka sidoo kale waxaa dhici karta in dadka uu saameynta daran ku leeyahay xanuunkan in uu maxaa la yiraahdaa ay dadka hore u dhinteen ama ay gaareen heerka dhimashada oo hore ugu dhaceen cuduro halisa oo dilaa ah oo ay usoo dhinteen marka uu xanuunkan saf marku yahay dadka agekooda uusan 60 sano maxaa la uu ka yaryahay waxaa kaloo dhici karteen xanuuno u eg influenza like illnessiska ah ee covidku ay soo mareen wadamadan Africa ka hor inta aanan kan covidka la arkin oo markii jirkeena ama difaac ka sameystay ama oo nuglaanshaha wadamada kale u nugul yihiin oo kale aan loogu nuglin laakiin waxa dhan waxaa lagu xaqiijin karaa cilmi baarisi in la sameeyo oo dadka iyo hiddahooda iyo dhiigagooda iyo DNA-diskooda la baara ayaa lagu xaqiijin karaa.
Kaasi wuxuu ahaa Dr. Cabdirazaaq Yuusuf Axmed oo u waramayay Haaruun Macruuf.
haatana dhegaystayaal, waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka tubta nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka tubta nolosha waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab. Qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah warbixino ku saabsan macalin ka mid ah qaxootiga ku nool xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya oo ku guulaystay in ka badan 100 arday uu si lacag la'aan ah ku baro culuumta kombiyuutarka, iyo xoolaley reer miyi u badan oo ku noolaa deegaano hoostaga gobolka Garissa oo xoolahooda ula hayaamay deegaano fogfog kadib markii saameyn xoog leh ay ku yeelatay biyo la'aan soo wajahday iyaga iyo xoolihii ay dhaqanayeen. kalmihii suugaanta iyo wararkii ciyaaraha ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka tubta nolosha. aan ku bilownay mid ka mid ah macalimiinta qaxootiga ah ee ku nool xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya ayaa ku guuleystay in ka badan 100 arday uu si lacag la'aan ah ku baro culuumta kombiyuutarka. Cabdullaahi Shariif oo ka mid ah macalinka hawshaasi qabtay ayaa sheegay in ujeedkiisa uu yahay in dhalinyarada qaxootiga ah uu ka mashquuliyo tahriibka iyo isticmaalka muqaadaraadka oo ku xoogan gudaha xeryaha dhadhaab. dhalinyaro badan oo ka mid ah qaxootiga ku nool xeryaha dhadhaab ayaana ka faa'iideystay fursadda sida lacag la'aanta ah loogu barayo culumta kombiyuutarka. wariyaha v o a da Cabdisalaan Axmed Salas ayaa warbixintan noo soo diray.
cabdullaahi shariif oo ah wiil qaxooti ah kuna nool xerada dhagaxley ayaa ku guuleystay inuu waxbarasho bilaasha siiyo ku dhawaad 100 arday oo isugu jira qaxooti iyo kuwa deegaanka. macalin shariif oo ah macalin kombiyuutar ayaa dhalinyaradan wuxuu baraa maadada kombiyuutarka, taasoo muhiim u ah waxbarashada casriga ah ee dunida haatan ay ku tallaabsatay. ardaydan oo ka kooban rag iyo dumar ayaa maalin kasta u soo xaadira ka faa'iideysiga barashada kombiyuutarka. xamdi shide ibraahim waa mid ka mid ah dhalinyarada deegaanka, wuxuuna maalin kasta soo xaadiraa galaaskan. waxaan wax ka weydiiyey fursadan waxbarashada bilaashka ah iyo qaabka uga faa'iideystay.
runtii farxad ay tahay inaan ka faa'iideysto fursadan qaali ah ay siisay. aniga waxaan yahay, waxaan ka imaaday bolofaas meel la dhaho host community ahay. waxaan iskuul bogay 2019 ka iskuul bogay. iskuulka waxaan ka bogay dhaab secondary school. meeshan waxaan u maleeyaa 4 bilood aan dhiganahayaa. maasha allah, hadda waxaan marayaa buug 4aad. waxaa la access baa la 3 buug horaan soo bogay. runtii meeshan fursad bin ayaan ka helay, lanoo meeshan marka imaanayay waxba ima bilaawneen. laakiin hadda alxamdulilah waan waxbartay. runtii macalinkan fursadin ayuu na siiyey, waan untu ani qaasadii ah. waxaan faa'iida u horeeya meeshan ugu dhimanaya waxaa waaye, sidaa ogtahow baryahan adduunka wax soo noqda digital, wax kastana wax u baahan yahay skill, kombiyuutar u baahan yahay. anugu fursadda ka faa'iideysanayo ayaan damacay, ayaan go'aansaday inaan galaas u galo oo fursadan qaali uga faa'iideysto. runtii waa fursad aad u weyn, waxaan dhalinta ku boorinayaa maadaama hadda waxba ay hayno banaan soo joogaan inay fursadan qaali ka faa'iideystaan.
dhalinyaro badan oo Kenyan ah ayaa xeryaha ka hela fursado waxbarasho oo bilaash ah, taas oo dhalinyaro badan ku qasabtay inay soo xaadiraan gudaha xeryaha dhadhaab, maadaama deegaanada kale dhaqaale fara badan ay ku baxdo barashada culuumta kala duwan.
runtii fursadan fursad weyn waay, waa fursad noo imaatay. qaxootiyan wax kasta ayaa laga bartaa, laakiin ninkii barara waaye ballintan dhalin waxaa jira qaxootiya ku waxbarteen oo Kenyan ah, haddana alxamdulilah jaamacaday dhigtaan. waa fursad weyn noo imaatay. waxaana ka fa meeshan markaysa u faa'iideysanaya mid yahan inaan dhalinta kale maqnaa u sheego fursadan weyn inay ka faa'iideystaan oo kombiyuutarka, khaasatan kombiyuutarka taaget saaraan. maya laga meela runtii. hadda magaaladan Garissa kombiyuutarka halka buug wax lagu bartaa ku jirin, marka waa adag tahay dadka danyarta inuu ka faa'iideysto mase wax u barto. laakiin runtii meeshan waxaa taalla waxbarasho bilaash u baahan inaad waqti siisa bas. Koostar
Aadan Cabdullaahi laba sano ka hor ayay dhammaysay waxbarashada dugsiga sare, waxayna nasiib u yeelatay inay ka mid noqoto ardayda galaaskan sida bilaashka ahaa tan ugu barta culuumta kombyuutarka. Waxaan wax ka weydiiyey fursadan iyo qaabka ay jeceshahay inay mustaqbalka uga faa'iidaysato.
Maanta xarada dhagaxley aan ku dhashay, waxaan maantan ka sheegayaa inaan qaxootiga xarada dhagaxley aan joogo kombyuutar laana kombyuutar aan barto. Hamigeygana uu yahay inaan horumar aan ka gaaro wax walbo, inkastoo ay iska jirto shaqo la-aan meeshan, aan wax shaqo aan jirin, hadhow sifa aan u anfaco dalkayga aan hamigeyga ugu waxbarashadeeda taageedkayga u saarayaa sifa aan dalkayga iyo diin dadkayda iyo waxayga dhan aan u anfaco.
Hadda marka halkan maxaa ka bartaa?
Kombyuutar aan ka bartaa, oo hadda sifa aan hadhow meel aan kombyuutar uga shaqaysto, waayo kombyuutar haddaad garanaynin waxaad samayn karto maba lahanbo. Everything kombyuutar la-aan ma shaqaynayso. In laygu daydo waa rabaa, waayo inta badan markay ay class 8 or class 7 marayaan waa la guursanayaa, waalidkooda guri wax ku qasbaayaa, way isku guursanayaan. Inkastoo aani hadda aan ahay gabar Soomaaliyeed, waxaa rajaynayaa inaan gabdhaha Soomaaliyeed aan u noqdo horseed weliba gabdhaha qaxootiga ah.
Arday badan oo qaxooti ah oo xilliyada hore xaafad joog iska ahaa ayaa haatan u muuqda kuwa dhiirigelin badan ay siisay galaaskan sida bilaashka lagu baranayo, ayagoo haatan diyaar u ah inay culuum baahsan ka xambaartaan galaaskan haatan lagu barayo kombyuutarka. Cabdullaahi Shariif oo ah macalinka qaxootiga ee arrintan isku howlay ayaan weydiiyey waxyaabaha ku dhiirigeliyey howshan uu u fulinayo dhalinyarada qaxootiga ah.
Waxaan ku dhashay Soomaaliya, waxaan inta soo galay 2007-kii. Waxbarashada waxaan ka bilaabay dugsiga hoose markay ahayd sanadka 2007-dii, sanadkaas aan bilaabay. Waxaana bogay dugsiga sare 2018-ka. 2018 ka bacdi ayaan waxaan go'aansaday inaan ku laabto isla iskuul si aan bulshada u gaadhsiiyo. Waxaan faa'iidaystay meesha magaceeda waxaa lahaa Hayaan Technology. Waxaan ugu talgalnay inaan wax ku banno bulshadeena Soomaaliyeed si aan u gaadhsiino wax, si aan u gaadhsiiyo. Waxaan faa'iidaystay, waxaana ugu dhaliyay markaan arkay ilmihii oo kala tagsan iyo falxumida ay ku dhaqaaqayaan, ayaan waxaan go'aansaday muqaadaraadka iyo qaadka ayaan waxaan go'aansaday inaan furo Hayaan Technology.
Hayaan maxaad ku bartaa ardayda? Kooska bartay maxay yihiin? Tiradasa waa imisa ardayda qaxootiga sidii bilaasha wax ku barto?
Hayaan hadda waxaan ku haynaa ilmo ka badan boqol ka badan si bilaash aan wax ku baran. Koosaska aan bixina waxaa ka mid ah ilaa buug koowaad ilaa 8 aan dhignaa. Buugga koowaad waxaa ka mid ah WordCast, Window, Zell, Access, PowerPoint, Publisher, Web Design iyo Internet and Typing Training ayaan bulshada ugu faa'iideynaa.
Waa tahay boqolka arday dhaqaale kaasoo galood ka qaata miyaa jiro?
Maya, waxaa dhaqaale ma jiraan aan ka ahayn bulshada waxaan ugu faa'iideynaayo.
Sababta nooshek oo aad ku go'aansatay inaad xoolahaaga iyo waqtigaaga isku darto dhalinyarada qaxootiga?
Go'aanka ugu dhaliyay waxaa ka mid ah markaan arkay dhalinyarada tahriibkooda, isticmaalka muqadaraadka iyo waxyaalaha kale ayaa ugu dhalay inaan bilaabo. Aan go'aansaday bulshada inaan ku gaarsiiyo waxaan faa'iidaystay.
Macalinkan qaxootiga ah ee ardaydan ku dhow boqolka arday u bareeray inuu si bilaash ah wax ku baro ayaa sheegay inuu u baahan yahay caawin iyo dhiirigelin si howshan uu u dhaqaaqay mustaqbalka ay u noqoto mid xanaqaada. Waa kan Macalin Shariif oo ka warbixinaya galaaska iyo baahida ka jirto.
Taageero waxaan u baahnaan lahayn meesha qolka aan bulshada wax ugu dhigno ayaa booska nagu yar. Waxaan jeclaan lahayn booskaasi in nala weyneeyo si aan bulshada kale aan wax u gaarsiino. Sidoo kale waxaa kalan usii baahanahay kombyuutar oo nagu yar, qalabka aan isticmaalnayna sidoo kale waa yaryihiin, kuma filno bulshada. Bulshada boqol cunug meel uu baray ogtahay xaaladooda si ay noqonayso. Booskana waa zaid zaid, 20 ka badan ma qaadi karo cashada, way sugaan fayl ay ugu galaan. Mustaqbalka waxaan jeclaan lahaa in kaalme lagu siiyo si aan bulshadani aan u garab qaban lahayn si wax u qabsanaa eegana, ayaan jeclaan lahaa.
Guud ahaan, dadaalkan macalinkan qaxootiga uu ku dhaqaaqay ayaa wuxuu yahay mid tusaale wanaagsan u noqon kara macalimiin fara badan oo ku nool xeryaha dhadhaab, kuwaasoo awood u leh inay ardayda qaxootiga ay caawiyaan. Cabdisalaan Salas, V O A, xeryaha dhadhaab.
waraysi ku saabsan xoolaley reer miyi u badan oo ku noolaa deegaano hoostaga gobolka Garissa ee dalka Kenya oo xoolahooda ula cararay deegaana fogfog kadib markii saameyn xoog leh ay ku yeelatay biyo la'aan soo wajahday ayaa inoo soo socda, balse ku soo dhowaada kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii xarumaha jacaylkeenna waxaa ku luuqaynaya Qamar Suugaani. intaas aan ku dhaafnaa heestaasi xarumaha jacaylkeenna ee uu ku luuqeynayay Qamar Suugaani. aan ku sii soconno qaybaha kale ee barnaamijka Tubta Nolosha oo aad ka dhagaysanaysaan idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. xoolaley reer miyi u badan oo ku noolaa deegaanada hoostaga gobolka Gaarisa ee dalka Kenya ayaa xoolahooda ula cararay deegaano fogfog kadib markii saameyn xoog leh ay ku yeelatay biyola'aan soo wajahday iyaga iyo xoolihii ay dhaqanayeen. dadkan oo ku noolaa degmada Laagdheera iyo Balanbal ee gobolka Waqooyi Bari ayaa wajahaya duruufo adag oo ka dhashay markii ay gureen meelihii ay biyaha ka heli jireen xilliga abaaraha, waxaana taasi ay keentay inay ka barakacaan meelihii ay xoolaha ku haysteen. wariyaha V O A da Maxamed Faarax Shire ayaa arrimahaasi ka wareystay Cabdi Axmed Barrow oo ka mid ah dadka deegaanka oo qadka telefoonka uu kula xiriiray.
walaalow, meeshan dhibka ka jira waxaa waaye xilliga lagu jiro ee nin walba uu ogsoon yahay oo barbixi oo sii kululaaday magaran. hoonka meeshan baa saa'ide ee madogaasha oo togweyne oo ceelo laga cabbo iyo looma dhexeeyaan maanta wabiga wey wabigaas ganaalo mara ee Gaarka maraya dhexdooda wax biyo oo rasmi ah u dhexeeya Laagdheera haddii la dhaho malaha.
waata
khalqigii ku noolaa meeshaas ee baldoosyadii reer miyiga ay ka cabbayeen dhammaantood haddii duurarka ku yaaleen way soo dhammaadeen. dad iyo dunyaba waxaa la iskugu imaaday meeshii laamiga tuulooyinka laamiga ku dhex yaalaan sida Bugis Afweyne Junction ilaa iyo waxaa laga shimbirayay saxdan baa la iskugu imaaday. nin walba marka waxaa la yidhi meeshaas meel biyo uga dhow ma laha.
waa tahay marka biyaha halkaad ka raacanayseen dabcan waan waxay ahayd togog iyo weliba haro waaweyn oo la qoday, marka harihii maxaa helay?
harihii xilliga oo dheeraaday awgeed oo maaragtay way dhammaadeen, dadkii oo ka batay waa la dhammaystay. hara warahii meelihii fogfog loo aaday sida duurka ku yaaleen laga daba tagay kulkii wax kusoo haraba sii loo aaday markale way soo dhammaadeen. hadday soo dhammaadeen dadkii reer guuraag ahaa wadada iyo laamigii waxa usoo doontay naf iyo tuulooyinka ku yaaleen waxaa la yidhi waxaa la shubanayaa biyo oo baabuurta laga shubanay biyo dad iyo dunyaba si ay ugu noolaadaan. baabuurtiina waxay noqdeen kuwo aan kaafinaynin dadkii, iyagoo xataa xoolahooda gadayaan oo wixii maartay usoo xari lahaa ee xoolaha uga soo xari lahaa abaaraha iyo intay maartay neefay u dhaqaaqi lahayd iyagoo suuqu intay geeyeen xoolihii biyo dad iyo dunyaba ugu gadayaan ba haddana waxaan la helaynin gaarigii deeqi lahaaba ma la helaynin.
waa tahay marka oonka dadka garanay iyagu xoolihii wax haraha ma ugu hareen waa waxaad ka raacanaysaan ma jiraan?
maya ma jiraan, xoolihii waxay ku cabbayaan oo loo jooga halkan inay ku cabbaan baabuurta iyo booyadaha biyaha qaada maarata shacabka leeyihiin. waxaa marka halkan cabashadii iyo dadweynaha waxyaalaha la hadalhaya ama dhibaatooyinka dadka marka ay sheeganayaan kamid ah meeshan dowlad baa jirtay, madax baa jirtay, Laagdheera m p baa jiray, m c a baa jiraa, governor county baa jiraa, dowlad county baa jirtaa. waad garatay sooma?
waa tahay marka cid idin soo yeelisay ama idin soo garab istaagtay oo ilaa haatan gurmad idin fidisay ma jirta miya?
haba yaraatay lama heli karo community biyo communityga oo logu baabuurta communityga loogu talagalay oo deegaanyaha maartay tuulooyinka biyo geeyaan baa jiri jiray waayihii hore abaarihii hore ama barbaxyaha hore oo magaalooyinka biyo dadweynaha u keeni jireen oo sidaas ay tuulo walba dhowr tirib haddii loo shubo ay gardimaha uga dhansan jireen.
waa tahay
ka kuwaasoon xoolo shaqo ku lahayn laakiin dadka noloshiisa hadda maanta waxaa la leeyahay baabuur halka aan joogo baabuur dowladda iyo maaragtay ka socda madaxda iyo maaragtay ka socda oo qofkoona biyo u keenaa laga leeyahay. kuwii shacabka lahaayeen oo la gadanayo biyaha laga iibsanayena waxaa la gaari leeyahay ama dadkii la gaarin khalqiga ku nool Laagdheera oo dhan ilaa Dujis waa taqanaa waan filaya.
aad iyo aad
marka qofka baabuurkii wabiga biyaha uu kasoo daraya saaqa waxaa laga yaa waxaa weeye ku dhawaad 100 kilometer haddii uu kasoo daro meeshaas maalinkii gaarigii wuxuu geli karaa uu socod badan 2 jeer.
waa tahay
baabuurtina haddii baabuur oo aduun weyne oo dhan isaga imaato nooc walba maaha gaarigii taangigii biyaha qaadaya waxaa laga yaabaa total iyagoo dhan hadii isku daro toban inay gaaraynin tobankiiba waxaa feel ku ah marka malaayiin iyo malaayiin dad ah iyo xoolahoodii
waa tahay. Ilaa haatan ma jiraan dadtaas leedahay oon bay u liitaan oo u dhiman karaan haddii gurmo deg deg aan loo samayn?
Haa, waan ku dhihi karaa halka aan joogo marka aan dhex taaganahay tugdhuug baan kaa dhihi yaan kaaga warrami karaa wixii aniga ama duur kusii jiro oo meel kusii laaban oo jidka ka baxsan xaalkiisa ilaahay baa garan karaa. Halkaas oo magaalo ahoo jidka ilaamiga weynaa baabuur walbu maraya ku taallaan kuu sheegi karaa waxaa weeye oon baa lala ildaran yahay nafta ilaahay baa hayaa dhimashada maaragtaa waa ilaahay baa garanay laakiin qoomkii biyo aadan qaban jiray meeshaas waxaan u malaynay biyo laga soo baray saaqa oon maanta iyo berina aadan sugaynin qofkii sugayo ku nool kayaas qof walbo aqli qabo meeshaas ku jiraya qaadan kara.
Waa tahay, maxaad isleedahay oo gurmad ah waalidiin fidin karaa maadaama aad ka warantay degaano ilaa iyo 600-500 kilomitr oo isku wareeg ah aad ka hadlayso oo in ay ka jirto abaar iyo gaajo iyo oomana aad ka hadlayso?
Gurmad horta ilaahay gacantiisa lagu dhargaa cirkaas inuu da-o raxmad ilaahay keena ma ogi dad wax hoo uu ku yiri laguma dhargo, laakiin qabanqaabi iyo dadaal iyo maarata ay hadalhayn waxaa weeye walba walaalkay waxa ay qadiya may shigsheegaya baa laga sheegoonin. Waxaan filayaa inay maaratay dad baa meeshan laga soo doortay hadday county tahay iyo haddii dowlad dhexe tahayba dadweynihii meeshan xaalka sidaa ku sugnaa county baa jira baarlamaan iyo dad dhexaa jira iyo dowlad dhexe. Waxaan filayaa dadkaas baan mas-uuliyiinta eebaa waxaan u sheegayaa wixii ilaahay uma khalqigan ugu talagalay isaga maaragtaa yaqaanaa ilaahay baana la bari ilaahay baana wada baryaynaa dadkan ilana walba inuu ilaahay meeshuu joogo uu kusoo nooleeyo. Laakiin waxaa soo raacda mas-uul markaa tahay ama mas-uuliyiinta aan rabnaa inaan u sheegno inta tabartooda eh inay dowladda dhexe iyo kuwa countigaba ay kusoo gurmadaan waddadan weliba hadda way iska sahlan tahay maritaankeeda baabuurtii iyo wixii usoo diristii iyo shaqadii iyo wixii u taagnaa baa lala yahay moogi hadda inta badan laamigan baa dadkii iskugu imaadeen kasoo bilaabato shimbirey ilaa iyo madowgaashi inta udhexayso nin walba meesha jidka taga qumanayd buu kusoo guuray oo imaaday dhulkuu qotay oo bac buu gashaday oo gaari buu ku sugayaa. Waxaan filayaa baabuur in lagu caawin kara dadkaas oo naftooda un hadda duunyo iyaga ilaahay baa garanaya laakiin dadkii naftoodii bixibna aadanka ahaa dowladaha iyo maaragta dowladda dhowrkeeda qeybada kala duwan bay ka sugayaan.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdi Axmed Barrow oo u warramayay wariyaha v o eda Maxamed Faarax Shire. Haatanna waxaad ku soo dhowaataan wararkii cayaaraha. Aan ku horeynay kulamo ka tirsan horyaalada waaweyn ee kooxaha kubadda cagta ee qaaradda Yurub ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray, iyadoo kulamo kale oo isla horyaaladaasi ka tirsanna habeen hore la ciyaaray. Haddii aan ku horeyno horyaalka Ingiriiska, kulamadii xalay la ciyaaray ayaa waxaa ka mid ahaa kii u dhexeeyey kooxaha Sheffield United iyo Fulham, waxaana uu ku soo dhammaaday barbaro hal iyo hal ah oo labadan kooxood ay isla dhaafi waayeen. Crystal Palace oo garoonkeeda joogtana waxa ay hal iyo hal ku kala baxeen kooxda Brighton Albion. Tottenhamna waxa ay 3-3 isla dhaafi waayeen kooxda kale ee West Ham United. Kooxda Leicester City oo garoonkeeda joogtana waxa ay guuldarro hal iyo eber ah kala kulantay kooxda Aston Villa. Dhammaan kulamadii xalay la ciyaaray ee horyaalka Ingiriiska ayaa barbaro ku soo dhammaaday marka laga reebo kulankii kooxda Aston Villa ay hal iyo eber kaga badisay kooxda Leicester City. Dhinaca kale, ciyaaryahan Van Dijk oo daafac uga ciyaara kooxda Liverpool isla markaana ku dhaawacmay kulankii kooxdiisa Everton ay kaga hortageen Sabtidii ayaa la sheegayaa inuu maqnaan doono muddo dhowr bilood ah kadib markii baaritaan lagu sameeyey. Van Dijk oo garoonka dhaawac looga saara ay isku dhaceen goolhaye Pickford oo shabaqa u qabta kooxda Everton ee sanadkan ku jirta qaab ciyaareedka cajiibka ah. Dhaawaca soo gaaray ciyaaryahankan ayaa badanaa ciyaartoyda waxa ay ku maqnaadaan
7 ilaa 8 bilood, taas oo si weyn uga naxisay taageerayaasha kooxda Liverpool iyo tababaraha kooxdaasi Jurgen Klopp. Van Dijk ayaa tan iyo intii uu ku soo biiray kooxda Liverpool u saftay kulan kasta oo ka mid ah horyaalka Premier League, waana markii ugu horeysay ee kooxdiisa uu dhaawac kaga maqnaado. Liverpool ayaa sidoo kale waxaa ka maqan goolhayahooda Alisson oo isna dhaawac uga maqan. Kooxda Jurgen Klopp ayaa si weyn ugu tiirsan adeega Van Dijk iyo goolhaye Alisson, lamana oga sida uu xaalkooda noqon doono. Xilli ciyaareedkii lasoo dhaafay ayaa sidan oo kale kooxda Manchester City waxaa uga dhaawacmay daafacooda ay ku dhaartaan ee Laporte, taas oo si weyn looga dareemay hanaan ciyaareedkooda difaac, iyagoo ku guuldareystay inay difaacdaan horyaalkii ay ku guuleysteen 2019. Manchester City ayaa isku dayday inay booskaasi soo hagaajiso, laakiin ugu dambeyntii waxa ay kaliftay in kooxda Liverpool ay ku hordabaaldegto iyadoo kulamo badan ay ka harsan yihiin horyaalka Premier League. Dadka ciyaaraha falanqeeya ayaa isweydiinaya sida Liverpool ay ugu suurageli karto inay buuxiyaan booska Van Dijk, iyadoo sidoo kalena la xusuusto dhibaatada ay ka mareen intii uu maqnaa gool haye Alisson oo kaliftay inay isaga haraan koobka UEFA Champions League. Dhinaca iyo dalka Isbeenna, kulamo ka tirsan horyaalka La Liga ee kubadda cagta ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray. Kulamadii xalay dhacayna waxaa ka mid ahaa kii kooxda Eber oo gurigeeda joogta ay barbaro Eber iyo Ebra la dhaafweysay kooxda Asasuna, Atletico Bilbaona waxa ay 2-0 uga badiyeen kooxda Levante. Villarreal waxa ay 2-1 uga badisay kooxda Valencia, Deportivo Alves oo gurigeeda joogtana waxaa 2-0 uga badisay kooxda Elche. Kooxda kale ee Hueskana waxa ay barbaro 2-2 ah la gashay kooxda Real Valladolid. Real Betis oo garoonkeeda joogtana waxa 3-0 uga badisay kooxda kale ee Real Sociedad. Horyaalka La Liga ee kubadda cagta ayaa kulamadii toddobaadkan waxaa guuldarro la kulmay labada kooxood ee ugu tunka weyn horyaalkaasi ee kala ah Barcelona iyo Real Madrid. Dhinaca iyo dalka Talyaanigana, horyaalka Serie A-ga kulamo ka tirsan ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray. Kooxda Bologna oo gurigeeda joogtana waxaa 4-3 uga badiyey kooxda Sassuolo. Spezia-na waxa ay barbaro 2-2 isla dhaaf waayeen kooxda Fiorentina, Torino-na waxa 3-2 uga badisay kooxda Cagliari. Udinese waxa ay 3-2 uga badisay kooxda Parma, Roma-na waxa ay 5-2 uga badisay kooxda Benevento. Dhegeystayaal, xubinteenii ciyaarahana waa naga intaa.
barnaamijkeenii tubta nolosha iyo guud ahaan idaacaddeennii habeennimo ayaan intaasi ku soo afmeeraya. Inta ka horreysase waxaanu idinkaga tegaynaa codkii baxsanaa ee Ismaaciil Danan iyo heestii Hooyooy Macaan.
markaan ku arko waan ka maqsuudila murugadan qabee Hooyooy Macaan. muuqaagu iga maydhila dhibtan soo maree Hooyooy Macaan. intan ka maqan waan magano mafaciyo hurdab wiska manace Hooyooy Macaan. maaragtida waxay ila mid tahay anigoo makiya madiinaba tago xaski soo mare Hooyo magan ila mar kastaba ahow maamoy dhiba ila soo marte. Maqashila